Labadiena, žinių radio klausytojai, su jumis Ignas Klėjus, čia laida Ateitis priklauso tiems. Kaip ir kiekvieną savaitę grįžtame į eterį pokalbėms apie mokslą. Šiandien ilgai laukta tema, tikrai didelė garbė kalbėti su žmogum, kuris dirba už Atlanto, dirba NASA, tiksliau Ames tyrimų centre. Ir aš kalbuosi šiandien su kosmobiologe Egle Čekanavičiūtė. Labas rytas, Eglė. Aš turėčiau užsakyti labas rytas, turbūt visus.
Tikrai taip, labas rytas. Aštunta valanda ryto.
Taip. Kaip jūs šiandien laikotės ir kaip atrodo mokslininko, lietuvių mokslininko diena už Atlanto?
Šiuo metu šiandien būtent aš dirbu iš namų, bet jau daug maž sugrįžome ir į laboratorijas.
Super.
Tai va taip ir atrodo diena, keliuosi paprastai, einu prie darbo, jau šiuo metu jau turėčiau smarkiai dirbti. Daug dirbu su studentais, šiandien dirbsiu prie straipsnio.
Super, labai malonu girdėti ir labai malonu kalbėti su jumis, nes iš tikrųjų apie jūs skaičiau, domėjausi, kokie jūsų tyrinėjimo sritys. Jei trumpai kalbant, klausytojams pristatysiu, kad jūs turbūt galėsit mane pataisyti, jūsų tyrinėjimo sritys yra kaip kosmoso radiacija veikia žmogaus smegenis. Čia labai trumpai tariant, ar ne? Ar aš neklystu, ar aš esu teisus?
Neklystate teisingai, kaip kosminė radiacija veikia žmogaus smegenis ir dar kartais užgriebėme ir imuninę sistemą ir kaip jos abi veikia viena su kita.
Šiuo metu jūs NASA ir apskritai vat, jūsų tyrinėjimo sritis ši yra dėl to, nes jūs, kaip galima pasakyti, ruošiatės kelionėms į tolimą į kosmosą, tiesa?
NASA ruošiasi kelionėms į kosmosą.
Taip.
Na, aš sugrįžtų prie
kaip visą komandą ruošiasi.
Visa NASA ruošiasi kelionėms, ruošiasi sugrįžti į mėnulį, tai yra sugražinti astronautus į mėnulį, o paskui planuojamos kelionės ir į Marsą.
Super, labai įdomu ir man atrodo, kad klausytojams bus įdomu pasiklausyti, ką jūs jau esate nuveikę šių klausimų. Visų pirma, norėjau paklausti jūsų, pradėkime nuo tokių bazinių dalykų, kalbant apie tą kosmoso radiaciją, kuri egzistuoja, nes šiandien apie tai ir kalbėsime. Kuo skiriasi kosmoso radiacija nuo tos radiacijos, kurią mes galime patirti čia Žemėje?
Tai bet labai svarbus klausimas. Apskritai kosmose yra dviejų rūšių radiacija, kurios Žemėje mes nepatiriame, nes mus nuo jo saugo Žemės magnetinis laukas, kuris saugo ir astronautus tarptautinėje kosminėje stotyje, nes tas stotis yra pakankamai arti Žemės. Kosminės mastelės kalbant. Tai vat
kokia tai radiacija?
Tai vat pirmiausia, tai yra vadinama galaktinė kosminė spinduliuotė. Ji greičiausiai susidaro sprogstant supernovams ir yra kaip nuolatinis dalelių srautas. Tai yra nedidelis dozės, bet visą laiką. Ir nuo jos pakankamai sunku apsisaugoti. O dalelis yra protonai, helio branduoliai, ir vat jeigu įsivaizduoji periodinį elementų lentelę, tai visi kiti branduoliai iki geležies imtinai.
Tai visai nemažai.
90, labai daug, 90% protonų, paskui 9% helio, 1% tų visų kitų. Tai labai nedaug palyginus, mažas procentas, bet jie ypač stipriai veikia žmogaus kūną, jie turi stiprų biologinį poveikį. Taip ypatingai svarbu ir įdomu būtent juos, būtent tas daleles studijuoti. Tai čia pagrindinė kosminė radiacija. Ir dar pasitaiko labai aukštos energijos dalelių, kurios eina iš saulės ir galima sakyti taip pliūpsniais. Tai yra palyginti didelę dozę, gaudas visą iš kartų, bet jų pasitaiko labai retai ir svarbu ją numatyti ir juos išvengti. Tai kaip ir lengviau nuo jos apsisaugoti. O va tos nuo galaktinės kosminės spinduliuotės, kur yra visą laiką, tai nuo jos apsisaugoti, žinoma, yra sunkiau ir ją tyrinėti, todėl yra svarbiau. Aš ją ir tyrinėjau.
O tai kokią šiuo metu apsaugą naudoja astronautai? Nu, ar šios radiacijos turbūt paprastas žmogus nesusiduria ir nežino, kokia tai turbūt jums tai labai gerai žinoma, bet paprastam žmogui, kuris dabar klauso mūsų radijos stoties, galėtumėte atsakyti, ką naudoja astronautai, kad apsisaugotų?
Čia toks įdomus klausimas, nes dabar astronautai, kadangi jie yra tarptautiniai kosminiai stotyje, tai juos vis dar sėkmingai daugiausia saugo, svarbiausia saugo pačios Žemės magnetinis laukas. Jiems apsaugos papildomos naudoti kaip ir nebūtina, žinoma, saugo ir pačios stoties sienos, kurios sustabdo dalinai dalelių srautą. Šituos abu sudėjus stotyje radiacija yra palyginus nedidelė.
Mhm. O tarkim, kalbant apie praeitį, tada, kai buvo keliaujama šiek tiek toliau nei mūsų atmosfera, ką naudodavo, kaip apsisaugodavo?
Reikia turėti omeny, kad praeityje visgi visos kelionės būdavo pakankamai trumpos. Mhm. Poros savaičių kelioniai, kad ir į mėnulį, per tiek laiko tiesiog radiacijos nėra labai daug. Tai paprasčiausios kosminio laivo sienos plus skafandrai pakankamai ir apsaugo. Dabar svarbu aiškintas, kaip jį paveiks žmogaus kūną, nes mes planuojam nebe kelių savaičių, o tokį daugmaž nuolatinį gyvenimą mėnulyje arba 3 metų ilgio skrydį į Marsą.
Trumpai tariant, praeitie ir trumpas laikas buvo apsauga, ar ne, nuo radiacijos.
Būtent. Tikrai taip.
Kokio dydžio yra spinduliuotė kosmose, na, ta radiacija? Jūs išskyrėte du tipus. Ar tai galima lyginti kažkokiais tai ekvivalentais su mūsų Žemėje esančia radiacija, ar tai nelyginami dalykai? Kokio tai dydžio radiacija?
Dalykai daugmaž lyginami, tai va dabar įdomiausia, aišku, yra šnekėti apie būtent tą galaktinę kosminę spinduliuotę, kuri visą laiką veikia žmogų kosmose. Taip pat aš pasižiūrėjau maždaug, kiek radiacijos gauna žmonės, nu ir gauna žmonės Amerikoje, paprastai, nu vidutiniškai, vidutinis žemės gyventojas žmogus, vadinasi, gauna, skaičiuojame apie 3 milisivertus radiacijos. Taip. Iš aplinkos, iš medicininių procedūrų ir panašiai. Tai vat skrydis į Marsą, jeigu skaičiuojam į vieną pusę, 6 mėnesius, tai bus 320 milisivertų. Mhm. Tai 100 kartų daugiau. Arba jeigu medikai klauso, tai kaip 40 kompiuterinių pilvų, tomografijų pilvo.
Košmaras, visiškas košmaras.
Daugokai, čia per visus 6 mėnesius susideda. Bet aišku, jeigu skrendame į Marsą, tai... Tikriausiai norėtume ir grįžti atgal ir dar kažkiek laiko prabūti Marse. Tai va, tai gaunasi pilna 3 metų kelionė, tai atitinkamai nu, dar 3 kartų daugiau. Mm-hmm. Jeigu neskaičiuodavo, sakykime, 300 milisivertų, tai sueis iki 1 sivertų. Tai kompiuteriniam tomografijom atitinkamai skaičiuojant bus gerokai virš 200. Mm-hmm. Turint omeny, visa šita radiacija neteina vienu metu, jie išlėto, nu, kaip kaupiasi per visus trejus metus.
Taip, taip. Kiek toli mes sugebėtumėm, žmonės sugebėtų astronautai, sugebėtų nukeliauti, jei va dabar va sėstų ir skristų. Kiek mes sugebėtumėm nukeliauti su dabartinėmis žiniomis, turimomis galimomis apsaugomis, ar toli nukeliautų astronautai?
Bet man labai patinka šis klausimas, nes galima, kaip sakė, truputį pafantazuoti,
taip,
pagalvoti.
Įdomu.
Gerai, jo, tai kur? Ir čia nėra kažkoks oficialus atsakymas, čia yra labiau toks, na, iš fantastikos ryties.
Taip.
Bet iki Marso ir atgal, bet didesnės, palyginus be didesnės grėsmės sveikatai, dėl radiacijos grinai. Toliau jau reikėtų labiau žiūrėti su apsaugom, išrasti naujų apsaugų, išrasti naujų būdų sumažinti radiacijos neigiamą poveikį sveikatai. Bet dar svarbu galvoti, kad nu, radiacija nėra vienintelis kosmoso veiksnys, kuris kažkiek kenkia sveikatai. Mhm. Kol tas astronautas keliauja ar iki Marso, ar kur nors toliau, vat jūsų įsivaizduojamo situacijai, tai juk juos veikia ir žemės traukos nebuvimas ir nesvarumo būsena, ypač ilgą laikę. Ir galų gale vien tas, kad yra atstumas nuo žemės, tai pavyzdžiui, medicininė pagalba netaip lengvai atskris iš žemės į kitą astronautą. Ir tokie dalykai kaip miego sutrikimai, šito kaip paros ritmo sutrikimai, nes nebėra saulės, kuri kas rytą pateka ir visą organizmą kaip ir išaiškina, kad vat jam rytas reikia naudotis paros ritmu normaliu. Visi kartu, kai susideda, tai iš tikrųjų yra nu, kaip, daug stipresnis poveikis sveikatai, nei kurio nors vieno. Tai realiai, va, netgi fantazuojant apie tai, kur galima būti toliau keliauti ir kada ir ko tam reiktų, reikia ir nu, visą kitą prisiminti, ne tik radiaciją.
Jūs tyrinėjate tos radiacijos poveikį smegenims, kas jau dabar yra žinoma, ta kosminės radiacijos poveikis smegenims? Kaip kosmoso radiacija veikia tas mūsų smegenis?
Tai kol kas, ką mes žinome iš to, kaip va, būtent kaip va, ta galaktinė kosminė spinduliuotė, kaip ta esminė kosminė radiacija veikia smegenis, mes tą žinome iš modeliavimo, simuliavimo kosminės radiacijos, naudodami dalelių greitintuvus ir arba iš lastelių, arba iš gyvūnų modelių. Tai reikia turėti omeny, kad visos šitos žinios yra visgi iš, iš modelių, iš simuliavimo, iš to, ką mes galime studijuoti ant žemės. Nu, kaip sakant, paremintis jais, tai mes galim sakyti, kad kaip lastelinėme lygmenyje labiausiai primena smegenų senėjimą.
Mhm.
Taip pat turime pagrindinę smegenų lasteles, kurios vadinasi neuronais, ir jie praranda savo jungtis.
Tai greitas procesas, ar ne?
Procesai. Ne, nu, kaip, nelabai greitas procesas, sunku pasakyti, dažniausiai užtrunka, jeigu taip, pagal, irgi pagal visokius gyvūnų modelius, tai iš tikrųjų užtrunka mėnesius nuo to pagrindinio, nuo to radiavimo, nuo to, kai jas paveikia radiacija. Ir vat neuronų jungtis praranda, atsiranda visokie uždegiminiai procesai. Ir kas man įdomu, smegenų kraujagyslės tampa pralaidesnės. Tai irgi prisideda prie bendro, sakykim, taip, uždegiminio proceso smegenyse.
Ar būtų galima teikti, kad labai trumpai teikti, taip nemoksliškai teikti, kad kosmoso radiacija ilgalaikiame poveikyje tiesiog greitina senėjimą smegenų. Čia labai taip
aptarčiai. Gali būti. Gali būti. Panašiausiai tai. Nors, aišku, dar reikia labai daug atirpti ir labai svarbu žinoti, kad visgi atkreipti dėmesį, kad visa šita yra tokiai iš mūsų modelių. O modeliai turi tą problemą, kad mes visą Marso skrydžio kosminę radiaciją paveikiam jūs vienu metu. Iš
taip.
Karto. Mes neturim geresnių modelių.
O kokios dalys smegenų yra jautriausios? Ar yra kažkokios jautresnės? Vat paminėjot kraujagyslės. Ar tai jautresnės smegenų dalys, nežinau, kūno dalys, organizmų, sistemos dalys, nei kuri, bet kuri kita sistemos dalis?
Irgi kol kas, ką žinome, daugiausiai iš eksperimentų, žinoma, smegenų dalis, daugiausiai iš eksperimentų su gyvūnų modeliais, su pelių modeliais, tai jautresnė dalis būtų vadinamas hipokampas, tai yra smegenų dalis, kurio atsakinga už atmintį, ir kai kurios smegenų žievės dalys irgi atsakingos už atmintį ir atsakingos už dar socialinę elgseną maždaug. Tai apie žmonių smegenų dalis, žinoma, čia dar reikia daug tirti ir daug ištirti, kol kas šitą žinome tik tai iš gyvūnų.
Ar kažkokios individualios savybės organizmo, jūs minėjat, kad turi tam tikrus modelius, ne ant žmonių tai tyrinėjate, ar kažkokios individualios individų savybės galėtų turėti įtakos taip, tam poveikiu, kad vienas žmogus ar ten, nu, vienas organizmas yra labiau jautrus tai radiacijai, kitas mažiau?
Čia yra labai svarbus klausimas. Ar visus žmonės radiacija veikia vienodai? Toks bendras klausimas gali būti. Ir vat jei ne, tai kodėl? Tai vat kitas tyrimas mūsų laboratorijoje kaip tik yra būtent apie tai. Tai yra mes naudojam imunines lasteles, paimtas iš sveikų donorų kraujo, beveik 800 donorų dabar, ir jas veikiam įvairiom radiacijos dozėm, įvairiom radiacijos rūšim, patom visom dalelėm, kurios įeina į galaktinę kosminę spinduliuotę. Ir aiškinamės, kas atsitinka po to, tai ne, ir kiek yra pažeista oksidacinis stresas ir panašiai, maždaug, nu, kiek tos lastelės pažeistos. Ir kiek jos skiriasi tarp skirtingų žmonių, tai jau žinome, kad net labai skiriasi. Ir dabar aiškinamės, vat kokie mechanizmai, kokie lasteliniame lygmenyje, kokie procesai yra už tai atsakingi. Pagrindinė mintim, kad va, kai žinosim, tai galėsim išsiaiškinti, kaip visus žmonės padaryti, nu, kaip radiacijai atsparesnius.
Ar tai galėtų būti genetiniai mechanizmai?
Tikriausiai kažkiek yra genetiniai, nebejotinai kažkiek yra genetiniai, kažkiek yra epigenetiniai. Genetinius mechanizmus žinoti yra labai svarbu, nes kai žinai, koks genas yra susijęs su, sakykime, atsparumu radiacijai, žinai, koks baltymas su tuo susijęs, žinai, kas toj lasteliai vyksta, kokie procesai su tuo susiję. Tai gali galvoti, aha, reikia padaryti vaisto, kuris po to tuos procesus veikia. Ir tada nesvarbu, kokį tu tą geną paveldėjai. atsparumas radiacijai padidės.
Kas jums kelia daugiausiai iššūkių tarinėjant? Aš įsivaizduoju, kad šitas darbas yra be galo įdomus, viskas yra unikalu, ką jis daro turbūt pasaulyje. Bet vis tiek, kažkokie tais iššūkiai atsiranda, aš įsivaizduoju, kad kasdieniniuose šituose tyrinėjimuose juos yra kažkas sudėtingiau, ar gal kažkokie tais resursų iššūkiai. Aš tikiu, kad NASA turi begalės resursų, bet tie natūralūs dar technologijų gal tokių neturim, kai kurių jums reikėtų. Ko jums trūksta, kokie didžiausi iššūkiai?
Tai manau, kad visiems kosminė radiacija tiriantiems mokslininkam labai trūksta galimybės modeliuoti tą nuolatinę mažų dozių chronišką kosminę radiaciją. Na tokia, kaip ji būna pačiam kosmose. Kol kas mes greitintuvais ją galim modeliuoti maždaug gan didelėm dozėm ir va taip visai iš karto, taip šuolis. Gali būti, kad organizmas visai skirtingai reaguoja į, nu, kaip chronišką ir į ūmę radiaciją, taip grubiai medicininius terminus naudojant. Bet mes šito dorai nežinome. Ir nežinome dėl to, kad tiesiog nėra tokių greitintuvų, kurie chronišką kosminę radiaciją modeliuotų. Apskritai nėra, ne tai, kad NASA nėra.
Tai
va čia yra uždavinys fizikams, ir inžinieriams sukurti mums, biologams, va tokį greitintuvą. Nes teoriškai jį sukurti tikrai galima. Ir aš manau, kad, kaip sakant, po kokio dešimtmečio ar panašiai, jį galbūt net ir turėsime. Bet čia yra pagrindinis iššūkis iš tikrųjų. Grinai iš mokslinės pusės.
Kokie paskutiniai pastebėjimai jūsų tyrinėjimuose? Ką, tarkim, nežinau, aš nežinau jūsų dienos grafiko, kaip kada jūs vykdo tyrinėjimus, bet kas jūs paskutiniu metu labiausiai nustebino šitoje srityje tyrinėjant? Radiacija ir poveikiai organizmams.
Tai aš paskutiniu metu dirbu su žmonių modeliu, tai yra žmonių smegenų kraujagyslių modeliu, tokiu labai įdomiu trimačiu iš įvairių lastelių susidedančių, kur pačios kraujagyslės susiformuoja ir jos pasirodo, tampa daug labiau pralaidžios kraujo ir kas jų viduje bebūtų, imuniniam lastelėm ir panašiai, kai jos yra paveikiamos būtent kosminė radiacija. Net ne tokia, kaip pavyzdžiui, rengeno spinduliuoti, o vat būtent ta dalelinė, ta tokia kosminė radiacija, kuri kaip tik yra svarbi kosminių skrydžių metu. Ir šiek tiek su Dievu jau šiek tiek atradom ir vieną iš mechanizmų, tai yra vienas iš baltymų, kuris šiaip imuninės sistemos faktorius yra. Ir dabar kaip tik toliau jį studijuosime, nes gal jį paveikiant, gal jį nukenksminant, išėjus sumažinti tą kraujagyslių pralaidumą ir padėti sveikatai.
Dabar jau, tarkim, jūs dabar turit kažkokias tai žinias sukaupę apie šį poveikį radiacijos, tas žinios gali būti nebaigtinės, jų gali būti ir daugiau, ir ne, bėgant metams ir tyrinėjimo metams. Bet šiuo metu, kaip yra planuojama apsaugoti astronautus tolimoms kelionėms? Ar jau yra kažkokie tais planai ar vizijos, kaip tai galėtų atrodyti ta apsauga? Aš nežinau, jinai turėtų būti kažkokia materiali, kaip jinai turėtų atrodyti?
Tai tikriausiai bus dviejų rūšių apsauga. Tai yra apsauga grinai kosminio laivo sienom ir slėptuvėm. Maždaug slėptuvės nuo tų vadinamų saulės energetinių dalelių, kurios kartais pasitaiko, o daugiau turėsiu vienį, kaip statyti kosminio laivo sienas, pavyzdžiui, jie sudėti viską, kas turi daug vandens, nes vanduo, kuris gali būti ir, pavyzdžiui, augaluose ar maiste, ar nebūtinai turi būti baseinas vandens, bet tai vanduo kaip tik saugo šitą galaktinės kosminės spinduliuotės. Tai va, tai tokia mechaninė apsauga, ne? Bet dar bus ir vadinama medicininė apsauga, tai yra kokius vaistus ar papildus astronautams gerti ir gal netgi pritaikyti individualiai, tarkime, dozę ar režimą, kad būtent juos apsaugotų labiau nuo būtent biologinio radiacijos poveikio. Ir tikriausiai bus abi, dabar kokios bus, mes šitą dar tyriame.
Žinant, kad tas dozės skirtumas tarp kosmoso ir žemės yra 100 kartų maždaug, ar ne, Ar įmanoma apskritai išvengti tos spinduliuotės? Aš įsivaizduoju, kad visiškai tai neįmanoma, bet ar įmanoma padaryti taip, kad tos apšvitos būtų panašiai kaip kas pas mūsų žemėje, teoriškai, nebūtinai dabar, ką mes turim, bet ar teoriškai tai būtų įmanoma jūsų vizija?
Nu, visi, pirmiausia, tai klausimas yra iš tikrųjų, ar įmanoma išvengti, bet kaip teisingai klausote, ar įmanoma apsisaugoti.
Taip.
Žinok, išvengti, tai jos neišvengti.
Taip.
Visą laiką yra, vos išskrenta iš žemės ir radiacija, žinoma, yra, niekur nedings. Bet ar apsisaugoti įmanoma? Ir su būtent su visais mechaniniais skydais ir su medicininėm apsaugom, tai manau, kad tai yra tikrai įmanoma. Nes klausimas yra net ne tiek, ar astronautai, sakykime, sugers radiacijos, bet labiau, ar jie iš tikrųjų paveiks jų kūną neigiamai. Tai va, ta prie to tada jau prisideda ir medicinė apsauga, kas sumažintų tą neigiamą poveikį. Tai manau, kad tikrai įmanoma. Kaip sakant, aiškinamės kaip, kol kas, bet einame sparčiai, būtent tą linkmę, kad sužinotume kaip ir kaip geriausia apsisaugoti.
Labai įdomu klausyti, aš labai norėčiau tęsti ir tęsti, bet mūsų laikas jau visiškai pabaiga. Eina, aš pabaigai norėčiau jūsų vieno klausimo labai irgi iš fantastikos paklausti, bet man atrodo, kad pokalbio galui bus labai įdomu išgirsti, ką jūs manote. Jei galėtumėt jūs nukeliauti į, na, tarkim, paimkimo Marsą ar Mėnulį, ir ten turėtumėt visus resursus tyrinėjimams, ką pirmiausia tyrinėtumėte?
Vai, koks geras klausimas. Galvojimo, ko pirmiausia pradėčiau, nes žinoma, man žinoma būtų labai įdomu sužinoti, kaipgi viską veikia radiacija. Pasiimčiau aš savo visas lasteles ir visus savo resursus, nes, na, kaip taigi, čia didžiausias svajonė, žmogus studijuoja radiaciją ir banda ją modeliuoti, o tada būtų galima sužinoti, kaipgi veikia iš tikrųjų. Bet jūs dar ir mane tikiuosi, kas nors tuo metu pastudijuotų, kadangi aš tapčiau puikius studijų objektų, o ne vien tik profesoriam, tai vis tiek man būtų būtent visų įdomiausia. Ir dar kaip jis susideda, bet radiacijos poveikis su dalinės traukos poveikiu. Ir kaipgi iš tikrųjų reaguoja, nu, ar žmogaus, atveju, mano organizmas, ar sakykime, mano eksperimentai, nu, iš tikrųjų nemodeliuota, o tikra kosmosą, tikra buvimą Mėnulyje. Ir ypač ilgą laikį. Nes čia irgi yra įdomu, visai skirtingi poveikiai yra, kai ten galima kelias dienas praleisti, o kas būna, jeigu ten praleidi metus? Būtų nepaprastai įdomu sužinoti. Mielai nuskrisčiau.
Ačiū Jums, Eglė. Iš tiesų, mūsų laikas visiškai baigėsi. Aš tik klausytojams noriu priminti, kad šiandien kalbėjome kartu su NASA kosmobiologė Eglė Čekanavičiūtė. Kalbėjome apie tai, kaip kosmoso radiacija veikia mūsų astronautų smegenis. Pirmiausia, kaip veikia radiacijos smegenis, vyksta tyrinėjimai šioje srityje. Ir šiandien apie tai pakalbėjome su Eglė, kuri dirba NASA-oje. Ir kalbėjome nuotoliniu būdu. Eglė šiuo metu yra Jungtinėse Amerikos valstijose. Tad jei laidos negirdėjote, laidą galite dar kartą išgirsti žinių radio platformoje. O jums, Eglė, padėkoti dar kartą noriu. Ačiū Jums.
Ačiū labai, buvo labai smagu pasikalbėti.
Ir iki kitų kartų.